Så er vi tilbage med den anden time af De Bedste Egnede. Jeg er i studiet med tre skønne kvinder. Overfor mig sidder Paula Larrein, redaktør på Altinget Etik og Tro. Velkommen igen, Paula.
Tak.
Siden af hende sidder Mette Valsted Vestergaard, professionel moderator. Og ved siden af mig sidder Stine Hove Marsling, chef for branding og kommunikation i Novozymes. Vi har lige brugt den sidste time på at tale om Paulas drømme. Og nu skal vi videre med lige så vigtige emner som dem, nemlig diskussioner om det usynlige køn i dette studie, nemlig mænd. Og derfor skal vi starte med at høre et stykke musik. Det kommer her. Det er Tobias Rahim med Når Mænd Græder.
De vil have mænd i uniform, selvom det er en kliché. Bag uniformen er der PTSD. Maskuline tårer har vi lært at gemme væk. Lige siden skolegården, de kalder bare på endnu flere tæsk. Tag dig nu sammen, ja, mand dig selv op. Læg lov på det hele, behold din skrig, din krop. I et lille hus på landet, eller mørke grå blok. Bag gardiner, der gør selv solen kjør. For når mænd de græder, er det altid en flaske, en streg, en joint, en pille eller en blanding af alting. Ingen tårer, bare hvad han vil. Når mænd de græder, med øjnene i stilhed, drukner inden i en til blikket, siger intet, ikke had på din far. Og giv ham kærlighed, og lær ham at græde, ja, lær ham at græde. For mænd, de græder, vi græder, vi græder, vi græder. Ja, mænd, de græder, vi græder, vi græder, vi græder. Hey daddy, jeg har issues. Jeg ved det ikke er din skyld, det livet er en issue. Som om giften lever videre i mig. Jeg har lyst til at gøre alt det lort, som der ødelagde dig. Hvad skal jeg gøre med mine tårer, når de håber sig op? Hvad skal jeg sige til mor? Hun spørger om det går godt. Gå på svar, tag ud på en bar. Gør ligesom far, ja. For når mænd de græder, er det altid en flaske, en streg, en joint, en pille eller en blanding af alting. Ingen tårer, bare hvad han vil, yeah. Når mænd de græder, med øjnene i stilhed, drukner inden i en til blikket, siger intet, ikke had på din far. Bare giv ham kærlighed og lær ham at græde, ja, lær ham at græde. For mænd, de græder, de græder, de græder, de græder. Ja, mænd, de græder, de græder, de græder, de græder.
Mira, papá, yo te amo. Este es lo más profundo de mi corazón, te amo. Med alle vores fejl, alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med.
Ja, så er vi tilbage i studiet efter et sjældent besøg af en lille musikbid. Tobias Rahim med Når Mænd Græder, som har fået mig til at græde mange gange i den her uge. Men noget andet, der også har fået mig til at græde i den her uge, det er faktisk en Facebook-opdatering. Og det er jo ikke så tit, at... Altså nu har jeg lige programmeret, at jeg altid græder. Men det er ikke så tit, at vi... bruger Facebook-opdateringer eller sociale medier som ugens litteratur. Men det skal vi i den her uge, og det er faktisk en vaskeægte sensation. Her i studiet har vi lige om lidt i telefonen en, det, som min gode kollega Phyllis Yazar kalder en penisudfordret. Altså ikke en, altså ikke en bedst egnet, men en mand netop. Jakob Mark, som er børne- og uddannelsesordfører for SF. Jakob, du er faktisk den første penisudfordret, der nogensinde får lov til at komme ind i De Bedste Egnede studie. Men det gør du, fordi at du i den her uge skrev en Facebook-opdatering, der fik mig til at græde. Og det skal du have tak for, fordi den var god og tankevækkende. Og jeg har faktisk bedt dig om selv at læse den op her i Adrian, fordi at, vi er så optaget af lige præcis det emne, som din opdatering den handler om. Så vil du ikke starte med at gøre det, og så beholder vi dig lige 2 minutter til en snak bagefter. Læs op, hvad du skrev.
Jo, og tusind tak. Det var en stor ære. Denne status er en hyldest til Jonas Vingegaard og Tobias Rahim. Men det er også en status om at turde tale åbent om angst. Lad mig starte et andet sted. For det er en løgn, når de fortæller dig, at du skal få noget hår på brystet. Jeg så det ellers igen i går. En kendt personlighed, dengang Bjarne Riis, der i en avis udtaler, at Jonas Vingegaard går bare skal få nogle hår på brystet, fordi han ikke lige har vist sig nok frem efter Tour de France. I Danmark er det sådan noget, man siger til hinanden. Vi mestrer at virke hårde og robuste, og vi har gjort det til en nationalsport at give hinanden dårlig samvittighed, hvis vi lytter til os selv. Men Jonas Vingegaard startede egentlig allerede, da han skulle fejres i sommer. Velmenende cykelentusiaster, der gerne ville holde deres eget arrangement for Jonas, men som ikke kunne forstå, hvorfor han ikke kunne komme til præcis deres. Jeg er jo fuld forståelse for, at han er travlt, sagde de. Men. Og I kender det måske selv fra jeres hverdag. Altid det der men. Det er okay, du ikke kommer, men. Jeg kan godt forstå, at du har det dårligt, men du skal altså passe på dig selv, men jeg ved godt, at alle trækker på dig, men det værste er dog typerne som Bjarne Riis, der har levet et helt liv uden at være i stand til at formulere en følelse i offentligheden, og som nu skal fortælle en mand som Jonas Vingegaard, hvornår han har hår på brystet. Det er jo åbenlyst for enhver af Jonas ikke typen, der kan holde til at tage interviews hver dag eller leve et liv med glitter og glamour. På løbsrejser har han familien med som en af de få. Han elsker tilværelsen i det stille nord, og han har ikke brug for hele tiden at være på. Ja, mit bedste bud er, at han faktisk ikke kan holde til det. Alligevel så gav han kys til Danmark ved kæmpe store arrangementer, gav tusindvis af interviews og forærede os en sommer, vi aldrig vil glemme. Nu tager han så en pause og lader op, og så får han at vide, at han ikke har hår på brystet. Intet kunne være mere forkert. Forleden læste jeg, at Tobias Rahim, den fantastiske sanger og lyriker, måtte melde afbud til et stort musikshow. Til prøverne, der har nemlig fået panikangst. Til dem af jer, der ikke har prøvet det, så kan jeg sige, at det er noget af det værste i verden. Du føler, at hele din krop bliver vendt på vrangen. Dit hjerte hamrer afsted, og alle dine sanser skærpes. Du kan ikke være i dig selv, og du må bare væk, men du kan ikke komme væk. I stedet for at tvinge sig selv på scenen og blive mere syg af angst, så meldte Tobias Rahim derfor afbud. Og fordi han er en stor mand, som han selv synger, så fortalte han publikum hvorfor. Han kunne ikke komme, fordi han selv har fået angst. Der kan man sgu tale om hår på brystet. Og selvom nogle medier forklarede, at han havde valgt ikke at dukke op, så tænkte alle os, der har haft angst, at det menneske, han er et forbillede, for han skulle sige ærligt, at han ikke havde det godt. Han var nemlig blevet syg. Det er mænd som Jonas og Tobias, der lige nu giver mig håb for, at vi i fremtiden bliver et bedre land at leve i, når det kommer til at passe på os selv. Og jeg fik lyst til at skrive 5 linjer. Du har hår på brystet, når du siger nej og passer på dig selv. Du har hår på brystet, når du ikke lytter på folk, der fortæller dig, at du mangler hår på brystet. Du har hår på brystet, når du taler åbent om din angst. Du har hår på brystet, når du støtter de af dine medmennesker, der har angst og taler åbent om det. Du har hår på brystet, når du ikke lader som om, du har hår på brystet. Men skrot de linjer, for nu hvor jeg har skrevet dem, og nu hvor jeg har sagt dem, så føles de forkert. Vi skal slet ikke have hår på brystet, når det er noget gammel mandevåg, som at være hård. Sådan noget som typer, som Bjarne Riis lever efter. Det er en løgn, og det vil jeg ikke leve efter. Lad os i stedet tale om brystet. Det, der er inde i brystet. Der sidder dit hjerte. Lyt til det. Pas godt på det. Sig nej, når det bliver for meget. Stop med at få dårlig samvittighed, når du lytter til dit hjerte. Stop med at give dårlig samvittighed, når dine venner eller kollegaer lytter til deres hjerte. For det hele, det er så skrøbeligt, når vi ikke lytter. Man kan miste sig selv, miste glæden, miste lysten, miste håbet, miste modet, miste synet. Lad os hylde folk, der tager lytte på sig selv og passe på dit hjerte.
Ja, og så fik du så også alle sammen herinde i studiet til at græde en gang til. Så det var også en ny rekord. Tak til det efter dig, Jacob Mark. Altså, det giver sig selv, hvorfor du har skrevet den her... Nu snøfter mine deltagere lige, min bedste egne lige færdig, mens jeg også lige står og synger en klub. Det giver sig selv, hvorfor du har skrevet det her. Du har selv været igennem en hård periode med stress og alt muligt andet. Og vi er jo enige om, at det står så galt til. Og hvad, hvis du lige skal have lov til at sige 1 minut, før du bliver stridt ud igen, fordi du hører jo ikke til her i studiet, det må vi bare erkende. Hvad kan vi så gøre for at gøre op med det, som i bund og grund jo bliver kaldt for den toksiske maskulinitet? Vi kan sige, som du siger, men hvad kan vi gøre for at hjælpe?
Mm. Jeg kan mærke, at jeg også selv lige lidt påvirket af det faktisk. Jeg taler ikke så tit om det nu, men jeg tror, at hvis jeg skal sige noget, så er det, at det, som Tobias gør, det synes jeg er det mest fantastiske, det er, at der er rigtig mange, inklusive mig selv, der har været ude og sige sådan, jeg har haft angst, og nu er jeg tilbage, og så går det helt godt. Men sandheden er, at når man har haft alvorlig angst, eller når man har haft alvorlig stress, det hænger jo tit sammen, så vil du på en eller anden måde altid bære det med dig, og du vil altid kæmpe med det. Så i stedet for at gå og bilde alle ind, at det er noget, man har haft, og så kommer man så over det, så tror jeg, man skal gøre ligesom Tobias og tale åbent om det. Sige, jeg har det lige nu, men det skal nok blive godt igen. Og dem, der så sidder i det lokale, skal ikke blive helt blege i hovedet og blive helt for fjamsket. De skal bare sige, det er okay, og du skal ikke have dårlig samvittighed over det.
Jakob, du får i hvert fald en kæmpe stor virtuel krammer fra de bedste egnede. Vi er meget, meget glade for, at du ville læse din Facebook-opdatering op, og vi taler videre om emnet. Tusind tak, fordi du var med os her i dag.
Tak for det, jeg måtte.
Hej. Ja, det var Jakob Mark. Og det synes jeg, han havde fortjent en plads her i studiet i dag, for jeg blev rigtig, rigtig rørt over hans opdatering, og det kunne jeg også se, kan jeg også se på jer tre, at det er I blevet. Så sent som i dag oplevede jeg, at vi i diskussionen omkring lige præcis det her fik en afledning, en sjov lille afledning. Jeg har fået cirka 25 sms'er fra min elskede redaktør Julie, fordi hun har engang været royal reporter, så hun kan næsten ikke være i, at vi ikke skal tale om de kongelige. Og det skal vi måske også lidt, fordi at... Paula kan heller ikke være i det, siger hun, men jeg tror, det går. Men det der egentlig affødte lige præcis den her reaktion og gjorde, at jeg tænkte, at det er der mere aktuelt end nogensinde, at vi har Jakob Mark med i studiet i dag, det er, at jeg læste en opdatering, som handlede om den reaktion, som prins Joachim har haft på, at hans børn er blevet frataget titlerne som prinser, hvor den tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet, Poul Madsen, laver et retweet af den her artikel og kalder Joachim for en tudeprins. Og der må jeg så bare sige, at jeg prøver i al beskedenhed at sige, at det synes jeg simpelthen er, det burde vi være færdige med. Vi burde være færdige med at kalde mænd, der viser følelser, uanset om de er kongelige eller ikke kongelige, for tudeprinser og tøsedrenge, og sige til dem, de skal grunde hår på brystet. Og jeg har faktisk ikke set det formuleret så fint, som Jakob Mark gør det her i sin Facebook-opdatering. Så det var dagens litteratur. Men emnet er vi jo ikke færdige med. Altså, hvad gør vi ved den her toksiske maskulinitet? Fordi vi taber jo alle sammen med den her kultur. Jeg har en søn. Vi har alle sønner her i studiet, kan jeg godt afsløre. Og jeg synes, det er en kæmpe balancegang. Jeg starter med at kigge på dig, Paula. Hvad kan vi gøre?
Holde hjertet åbent, som Jakob Mark gør. Ja. Og selvom, altså, når man holder hjertet åbent, så kommer det jo både godt og skidt ind. Altså, men der kommer masser af kærlighed ind. Der går også masser af kærlighed ud. Der kommer også en masse smerte ind, for det er jo en del af kærligheden. Så det er en kæmpe udfordring at holde hjertet åbent. Det værste, der kan ske for mennesker, det er, når vi bliver kynikere. Og det var jo det, vi snakkede om før. Det er jo det der med, når man så råber ud i verden, at du ikke skal være en tudeprins. Det er kynismen, der taler. Men vi knækker alle sammen, og vi mærker alle sammen. Og vi lever i et samfund, hvor vi har pisket os selv til et præstationsræs, som er ude af proportion. Det er det. Vi er ved at ødelægge vores klode på det. Vi er ved at ødelægge os selv på det. Vi er ved at ødelægge alt. Fordi at vi hele tiden skal se ud, og det skal se ud som om, og vi skal kunne, og vi skal det ene og det andet. Så det er ikke kun hår på brystet, det er hele den der præstationskultur. Og jeg er desperat over det, fordi jeg er drengemor. Jeg har to drenge. Og jeg kan se, især på den yngste, hvordan samfundet kommer ind og giver ham et andet pres end det, som jeg har prædiket for ham, fordi han har fået lov til at tude selvfølgelig hjemme, fordi at jeg selv er meget åben menneske, og jeg selv er meget følsom og giver den plads der. Men jeg kan se, hvordan det kommer ind nu alle mulige steder fra, at man ikke må græde, når man er dreng, at man skal netop tage sig sammen osv. Så på den måde har Jakob Mark en kæmpe stor rolle at spille. Det er fantastisk, det han skriver, men også Tobias Rahim. Altså, det betyder så meget, det han synger om. Altså hans sang der, den berører mig virkelig, fordi den giver jo også, det grumme billede, altså det alternativ, som mange mænd går i, netop altså stoffer og alt muligt andet, eller det, som hans far gjorde. Det der skal brydes på en eller anden måde. Og grunden til, at jeg græder, er ikke fordi, at jeg er trist og ked af det. Nej, jeg græder, fordi jeg er pisse rørt over, at vi er kommet til det punkt. Altså, at vi kan tale om det, og jeg har sådan lyst til at knuselske Jakob Mark for det, han siger. Og jeg kommer altid til at respektere ham for det, han siger. Fordi det er så rigtigt. Og tak fordi han ligesom tager kampen op her.
Stine, du er også drengemor. Du har en lille dreng.
Ja, vi sidder lige og samler os alle sammen. Det kan være, at Mette skal sige noget med en, mens vi andre vi får snottet og tørret færdigt.
Ej, den græder I alle sammen?
Ja, det var Jakob.
Ja, jeg kan lige afsløre, at Mette har været ude for studiet et øjeblik, fordi hun er lidt familie.
Ja, jeg græder altså ikke i radio.
Nej, det er muligt, men det gør vi andre.
For jeg vil gerne, jeg vil gerne udfordre dig.
Jeg græder altid i radio.
Du må høre programmet bagefter, og så se, om du kan holde dig.
Ja.
Det kan jeg godt.
Jamen altså, jeg har en... stor, nu laver det i situationen, han er seks søn, og jeg kan virkelig genkende det, Paula siger. Jeg kommer fra sådan et hippiehjem, født i kollektiv, og der har været frit lejde til at føle og græde alt det, man ville, og også store udfordringer af kønsroller og sådan noget. Og alligevel, jeg synes, det er rystende at opleve, når man så forsøger med det her med at holde fast i, at det er sundt, og følelsesrepertoiret gælder alle osv., at når de så, altså helt ned, nu har han lige startet i skolen, men helt ned i børnehaven, oplevede vi, at han kom hjem og havde den der tilgang til, at man ligesom er hård og tof og skal tage sig sammen, og man helst ikke skal græde. Ikke? Altså jeg synes virkelig, vi har talt om det før herinde, de der institutionelle rammer omkring køn slår mig nogle gange ud af kurs, for jeg synes eddermame, det er nogle hårde odds. Altså, vi har den også på farver og på superhelte, ikke? Og ligegyldigt, hvor mange gange jeg tramper i gulvet og tilbyder tyld og lyserød, så kigger han på mig, som om jeg er fuldstændig rivravne gal, ikke? Den lille seksårige. Men jeg synes virkelig, at det er svært, og som du siger, Paula, jeg synes også, jeg er splittet som forældre, fordi når man så opdrager et drengebarn til at være sårbar og til at græde og til at også, kan man sige, måske være bekymret eller åbne sit følelsesregister ud mod verden, så får de edderspark med nogle tæv. Så jeg synes også, man får den der følelse en gang imellem af, shit, hvad er konsekvensen af at have givet ham det med, ikke? Når jeg kan se, som du siger, Paula, hvor hårdt de så bliver ramt, altså i skole og andre ting, når de så møder et andet hold, der er trænet lidt anderledes, ikke? Så får de eddermame en over nakken, og man tænker, hjælp, hvordan får jeg givet et eller andet filter rundt om, så man ikke bliver så ramt, ikke? Så jeg kan virkelig genkende det, og jeg synes det er nogle hårde og stærke institutionelle strukturer, vi er op imod, hvor jeg virkelig famler selv i forhold til, hvordan man giver de her drenge en plads. Så kan man sige, jeg kommer selv af et hjem, hvor man hylder, at mænd græder. Jeg har en mand, der kommer fra det modsatte, som har rykket sig rigtig meget, kan man sige, og selv nu står som en helt anden rollemodel. Men det er jo virkelig sådan noget med at italesætte over for ham, at det er okay at græde, det er ikke dårligt. Det er også godt, vi kan græde glæde, vi kan græde alt muligt. Og det er et tegn på, at man bliver berørt af hinanden. Ikke? Men jeg synes, det er svært, og jeg synes også, man står alene op imod nogle ret store strukturelle pres.
Mette?
Ja?
Kvinden, der ikke græder.
Fuldstændig tørhåret.
I retten.
Jeg har faktisk følsomme børn. Og det er underligt, fordi jeg er ikke specielt følsomt anlagt. Altså, jeg græder ikke særlig tit. Nu griner jeg lidt, fordi jeg har lige været på sådan en venindetur, og der havde vi nærmest en konkurrence om, hvem der først vandede høns, ikke? Fordi det gør de hele tiden. Og jeg har ikke særlig lidt til tårer. Men jeg har meget følsomme børn, de kan godt græde, og altså nu, jeg kan godt lide Poul Madsen, men altså han kan jo også være sådan en boomer-brøle-abe, og det er han jo der. Jeg synes egentlig godt, jeg tør sende mine følsomme børn ud i verden. Jeg synes faktisk, de bliver grebet okay der. Jeg synes faktisk heller ikke, det ser ud som om, det er værre for drengen, end det er for pigen.
Nå, altså, hvor gamle er dine børn?
10 og 12, drengen er 10, og min datter er 12. Og jeg synes også, det er... Altså, jeg synes det, også, det er barskt at være en følsom pige ude i den verden. Så jeg er ikke sikker på, det sådan... Måske er så forskelligt fra kønnene.
Du tror, det har ændret sig, simpelthen?
Jeg tror, det er ved at ændre sig. Jeg synes, at de børn og de unge mennesker, jeg møder i det hele taget, har da meget nemmere ved at tale om følelser. Og, altså, jeg øver mig derpå også med venner at sige... Okay, når vi nu har en reaktion på et eller andet, jeg taler tit med mine mandlige venner om deres parforhold og sådan noget, ikke? Og prøver sådan at sige, hey, hvis der er noget, der skurer her, så prøv at se det som en anledning til at komme lidt tættere på hinanden. Altså prøv at finde ud af, hvad det går ud på, i stedet for, at det bliver til sådan noget, hvis skyld var det. Og den følsomhed, tror jeg, måske stammer fra unge mennesker mere, end det stammer fra Poul Madsen-typerne, ikke? Altså, at vi må faktisk godt være bløde og have tårer og... den tror jeg bevæger sig lidt som klima hensyn og grønne hensyn og sådan noget. Så tror jeg sgu, at vi bliver præget af de yngre generationer.
Ja. Men Paula har jo en pointe i både det, du siger, Paula, og det citat, du kommer med fra Rahim, som handler om, at når mænd græder, så er det altid noget andet, ikke? Så er det, han siger selv, det er en streg, det er kokain, det er stoffer, det er druk, det er vold, det er alt muligt andet for at slippe for at få følelserne ud der, hvor de er på plads. Tror du, den kultur er på vej væk også?
Både og. Altså, jeg tror, at den er der stadig, og jeg tror, vi altid kommer til at kæmpe med den. Men det er det der med, at vi jo, altså, vi begynder at blive bevidste om nogle ting. Altså, jeg tror på, at vi er på vej i de åbne hjerters tid. Altså, det tror jeg. Altså, hvis man tager sådan et større perspektiv, og nu bliver jeg enormt åndelig. Altså, nu går jeg ud
på
religionerne og alt muligt andet. Men hvis man tager et helt stort perspektiv, så er vi på vej, mener nogen kosmologer, vi er på vej fra fiskens tidsalder over i vandmandens tidsalder. Og det, man skal ikke lægge så meget stjernetegn i det, som at det er forskellige typer af mennesker, vi er på vej over i noget, der er mere åndeligt, noget, der er mere åbent, og som er knap så stridbart. Og den, hvad skal man sige, åbning kan man mærke rundt omkring. Og det her, det er en del af den åbning, og det er jo ikke noget, der er gjort på 10 år eller 20 år. Det er noget, der måske tager et par århundreder, hvor vi bevæger os hele tiden i den retning, hvor kærligheden kommer til at vokse mere og mere og fylde mere og mere hos os. Og der vil altid være modstrømninger. Der vil altid være nogle 10 år måske, hvor man trækker den modsatte retning osv. Men det her er en åbning, der har varet i et stykke tid, og den er godt på vej. Og det er også derfor, det føles mere rigtigt at sige sådan nogle ting i dag, end det gjorde for 10 år siden. Mm. Og det er rigtigt. Altså, Poul Madsen er en del af en gammel generation. Og ved du, jeg tror faktisk, det er mere vane, end det føles. Mm. Altså, han har lige fået en baby, og han er selv utrolig følsom lige i øjeblikket. Men han reagerer på sin ryggrad, fordi han er tidligere Ekstrabladets chefredaktør. Mm. Og så sender han den der med tudeprins afsted. Og ved du hvad, jeg tror simpelthen, han har fortrudt det, så snart han har sat det afsted i forhold til Joachim. Og jeg synes, det er befriende at se prins Joachim. Altså, både befri, men også, jeg blev ramt i hjertet så hårdt i går, da jeg så den video med prins Joachim.
Ja, så lad os da tale om det. Julie, hun sidder derinde og hæpper, hun kan slet ikke være i det. Kom nu med det, lad os høre, hvad det
er. Jeg synes jo, at prins Joachim er et af de fineste mennesker, altså vi har i vores øvrighed i Danmark. Hvis man gør sig umage med at læse de ting, som beretter om ham, den måde, han har været bror til kronprinsen på, den måde, han har båret sig selv på, den måde, han er far på osv. Han er et fint, fint menneske, og det kommer til udtryk i der, hvor han ved godt, han ikke skal sige de her ting. Han ved godt, at det skader monarkiet og moren og alt muligt andet, han er åben over for Ekstrabladet. Men han kan ikke lade være, for det er hans børn. Og det kan godt være, at folk ikke kan forstå den med titler og det ene og det andet. Og de tænker, at det er virkelig first world problems. Ja, men jeg ser en far, altså, som reagerer. Altså, og et menneske, som tør stå ved sine egne følelser. Og det synes jeg er utrolig stærkt. Ja.
Så er det sagt.
Hov, nu sagde jeg det højt. Okay.
Ja, det gjorde det. Mette, hvad tænker du om den her kongehushistorie? For nu kan vi lige så godt komme i gang.
Så Rulle, du laver lige så meget som jeg stakeholder-håndtering i dit professionelle arbejde. Og det er det eneste, jeg har været optaget i det her. Jeg har aldrig set så amatøragtig en stakeholder-håndtering i hele mit liv. Og
nej.
Jeg synes,
men må jeg lige prøve at sige, der er noget i den der kommunikationsafdeling, der er gået helt skævt. Der bliver jeg også sådan, jeg er jo royalist om en hals. Altså, jeg har ikke nogen problem med mænd, der viser følelser, men jeg synes bare, det virker som om, det ikke er koordineret sådan helt.
Det er den mest elendige stakeholder-håndtering, der er set nogensinde. Og hvis Balleby eller hvem hulen det ellers er, der sidder og håndterer det der.
Kommunikationschef, ja.
Ja. Og så synes jeg faktisk, hvis hun var beskæftiget ude i erhvervslivet, så havde hun fået fyreseddel nu. Og jeg synes, det er så pinligt. Og jeg forstår slet ikke, at det kan blive ved og ved og ved. At hun forestiller sig, at hun sidder der ex-katedra hver eneste gang, der skal udgå et eller andet. Som om der ikke er nogen, der stiller spørgsmålstegn med noget som helst. Come on. Det bliver jeg irriteret.
Ja.
Det
må Julie tilføjer ind fra teknikken, at hun har lige udtalt, Lene Balleby har lige udtalt til kommunikationsforum, at alt er gået efter planen.
Ja, ja, jeg har set, hvad hun har sagt til kommunikationsforum, og det er det, jeg mener med ex-katedra. Ufaldbarlig er man, når man sidder der som pæven og taler Guds vegne. Ja. Hold nu kæft. Ja. Og se at komme ind i...
Men hvad tror du, der er sket så, hvis vi lige skal gætte lidt på, hvad der er sket? Altså, er der sket det, at hun ikke har, kommunikationsafdelingen ikke har regnet med, at der faktisk var en følsom sjæl, som fik ondt i maven over det her?
Ja. Vi
havde regnet med, at der var stiff upper lip for alle pengene.
Ja.
Ja.
Lige præcis.
Ja.
Og glemte vi lige at spørge, hvordan har I det med det? Eller glemte vi lige at forklare, hvorfor det lige skulle rykkes frem? Hvorfor skulle man pludselig ændre på planen, og så give 5 dage til at tygge på den? Og hvad var pointen med det? Hvad er det egentlig, der er baggrunden for, at det her det skal ske så hurtigt?
Mm.
Når det indtil videre har skulle ske, når de der børn var 25, hvorfor i alverden skal det så ske fra nytår?
Mm.
Altså hvorfor? Hvad er forklaringen? Hvis ikke du kan forklare ting, kan du sgu heller ikke forsvare dem.
Mm.
Jeg synes, det er så dårlig håndtering, at det er så pinligt.
Mm.
Og så det, jeg ved godt, det bliver lidt meta, men det er så elendigt. Og
jeg vil også erkende, at det har været min... Jeg har ikke gået så meget op i det. Jeg er blevet stærkt suppleret af nogen inde bag glasruden, som mener, at jeg skal gå mere op i det, end jeg går. men det, jeg prøver at interessere mig for andet end håndtering, og jeg kan jo godt se din pointe, Paula, fordi jeg har nemlig også set de programmer, hvor Joachim har blandt andet fortalt om Danmarks historie. Og jeg har også haft det privilegium at have mennesker i mit liv, altså venner i mit liv, som er tæt på prins Joachim, og som siger, at han er et virkelig dejligt menneske. Altså, og jeg tænker jo også, at den afvisning, der handler om, at man må ikke være ked af noget, fordi man har et privilegium, den er jo i familie med, man må ikke være berørt over kvinder i Iran eller Taliban i Afghanistan, fordi at man sidder her i Danmark og heller skal være bekymret over gaslækage eller noget andet. Så det er sådan en hvad kan man sige, bagatellisering, eller hvad man skal kalde det. Men Stine, altså, du er jo både, som du selv siger, opvokset i et hippiehjem og radikal. Du må være så antirealistisk, som man overhovedet kan. Altså, hvad tænker du om den her sag? Er du bare ligeglad, eller hvad? Eller tænker du, nå, bliver de nedlagt?
I forhold til kongehuset helt generelt, der jeg synes, det er... Jeg tror også, jeg har nævnt det tidligere. Altså, jeg synes, det er sødt og hyggeligt og hæpper på dem, og det føles sådan lidt eventyrlagtigt, og jeg er helt med på eksportværdien. Min hippiesjæl kan ikke leve med, at der er børn i det her land, der er født ind i noget, de socialiserede så hårdt ind i, at det reelt ikke er et fravalg. Når vi vil aldrig tolerere, at en, der var frisør, tvang sine børn til at blive frisør, fordi de var født ind i det. Altså, det har vi passeret for mange, mange årtier siden, men vi har lavet sådan et lille hjørne, der ikke tæller, fordi det er så rart og hyggeligt.
Mm.
Så sådan helt principielt, og det er simpelthen fra et børnesynsperspektiv, kan jeg ikke forlige mig med tanken om, at der er børn, og jeg synes, det har nogle meget, meget, meget store konsekvenser for de børn. Og jeg mener, at selvom vi godt kan lege, de kan gå, det så vi også i England, så kan man ikke gå, fordi så skal man gå fra sine forældre og vælge dem fra, sin familie fra, og det mener jeg ikke, man kan bede nogle børn om.
Må jeg lige supplere med, at kronprinsesse Mary har jo faktisk været ude i dag og sige, at de kommer også til at se på deres børns titler. Og der kan vi jo igen diskutere håndtering i, at man ikke melder alt det ud samtidig, men vi ved jo ikke, altså nu må vi tale om i næste uge, vi ved jo ikke, hvad der er op og ned på historien, og vi ved jo heller ikke, om det er et forsøg på at beskytte. Altså det står jo i den pressemeddelelse, som de fleste af os sikkert har læst, udtaler, om det så er Line Balleby eller dronningen, der udtaler det, at det er også et forsøg på at skåne og give de her prinsebørn en lidt mere normal tilværelse. Og så har der været en masse kongehuseksperter. Dem findes der en del af i dette land, blandt andet Julie Krav, min redaktør, som sidder inde bag ved glasruden. Hvad hedder det, som har sagt og fortalt mig, at der er også noget særligt i, at de her børn har fået en prinsetitel overhovedet. Der er nok noget, man gør, at Joachim fik børn først osv. Det skal vi ikke gå ind for meget ind. Det kan vi snakke om i næste uge. Men det kan også være et forsøg på fra forældrenes side at skåne børnene mod det der voldsomme pres, det er at være født i det.
Jamen,
her.
Jeg synes, der er to forskellige perspektiver. Nu sidder vi alle sammen og sådan mere eller mindre kommunikationsrådgiver i en eller anden form, ikke? Og det er klart sådan rent teknisk, fagligt. Jeg har næsten kun arbejdet i industrier, hvor man får nogle tæv. Når man er vant til det, så har man styr på sine stakeholder og sine kritikere. Og så hvis der var en skidegod forklaring, der var menneskelig og moderne, og for at passe på børnene, så er det bare med at komme ud af den. Men det er klart, hvis man ikke har talt med sine eventuelt de mennesker, der bliver berørt om det inden, og hørt, hvordan de har det med det, og eventuelt involveret dem i, hvordan man skulle tale om det, og hvornår. Det er, altså kan man sige, så rent fagligt, at det, som Mette siger, det er ikke skidekøn kommunikationsstyring. Og igen, det kunne jo faktisk være, at der var en begavet forklaring bag, vi bare aldrig har hørt, og som ikke er blevet...
Lad os endelig holde den hemmelig.
Sendt ud i den rigtige rækkefølge, men altså, det ændrer jo ikke på det, som vi alle sammen oplevede, da vi så interviewet med Joachim, og der er jo, som Paula siger, han ved godt, at han ikke må sige noget, og han ikke skal sige noget. Han er simpelthen så ramt og så ked af det. Han ender med at sige noget, og så berørt, han jo næsten ikke kan lade være med at græde.
Mm.
Og det er jo utrolig hjerteskærende og helt unødvendigt. Mm. Altså. Så jeg synes jo også, det er det, man bliver ramt af, jo, altså, som Ole siger.
Men jo også en mand, som åbenbart ikke rigtig har noget at miste. Altså, det kan man jo også...
Tror du ikke, det er effekt? Altså, tror du ikke, hvad han står og faktisk taler over sig?
Hvis det er for risikabelt, så gør man jo ikke sådan. Han har jo åbenbart ikke rigtig noget at miste, vel?
Han står og tøver. Ja. Man kan se på, om han træffer bare den beslutning. Ja, jeg bliver simpelthen nødt til at sige noget. Og det er bare, altså, der er ikke noget sådan planlagt i det. Det er der ikke.
Mm.
Altså, han,
altså han, havde, han havde jo allerede udtalt sig en gang, da han gjorde det til Ekstrabladet, for det havde han gjort til BT's Jakob Heinel, ikke?
Mm.
Så, det, altså, så mere spontant var det vel heller ikke.
Nu er du kyniker igen.
Nej, altså det kan jeg jo konstatere. Han havde jo sagt det til Jan Heinel, før han så siger, han det bliver det godt, video.
Hvad skal man sige, have en følelse, da han står i det, og skal snakke om det, fordi altså, jeg kan da blive stillet spørgsmål om ting, jeg har oplevet for 50 år siden, og tude af det i dag.
Jo, altså, men så han, det er jo ikke spontant. Altså, han har jo allerede sagt det på det tidspunkt.
Ja, men jeg tror, at det møde der er spontant. Altså, det der, du ser, hvor Ekstrabladet spørger ham, og den måde, de spørger på, det er spontant. Og det der med, om man bliver ramt, altså, selvom han har sagt noget tidligt, det er jo ikke ens betydende med, at han ikke bliver ramt af et eller andet lige der. En følelse eller et eller andet.
Nej,
eller noget, der går ind, eller han har tænkt sig lidt videre om, eller et eller andet. Han kan sagtens have været i kontrol i telefonen med BT før, og så bliver han mødt af et menneske, som han kigger i øjnene, og så er det kommer. Mm. Altså, fordi det kan også komme dagen efter, det kan også komme om 2 dage. Altså, det skifter jo afhængig af, hvor man er henne, eller hvilken ånd, der kommer over en, ikke?
Jeg tror, vi må vente en uges tid indtil næste uges udgave af De Bedste Egnede og finde ud af, hvad der er sket i sagen. Måske der kommer noget mere frem, der kan afsløre, hvad der rent faktisk er op og ned på det. Det ved vi i hvert fald ikke helt endnu. For vi skal jo også nå at tale om ugens person. Og starte med at kigge på dig, Paul Larrain. Har du en person med til mig i denne uge? Jeg beder jo hver eneste uge jer om at tænke over, om der er nogen, der har gjort et særligt indtryk på jer. Paula sidder og bider negle. Jeg tror simpelthen, hun har glemt.
Lidt
kommer hun i tanke om en ko-person. Så derfor går jeg direkte videre til Mette Valsted Vestergaard, som helt klart har ugens person med. Det kan jeg se på hende.
Jamen, jeg synes nogle gange, det er lidt pinligt, fordi jeg havde jo også taget de iranske kvinder med.
Nå, men det er ikke en dårlig ting.
Nej, det er da rigtig godt.
Fordi
det er vigtigt.
Okay, fordi nu hørte jeg, du sagde, at det var ligesom din tanke, men det var egentlig også min tanke, men det er fordi det er, altså det er ægte gribende, synes jeg. Mm. Og med al respekt for kongehus og sådan noget, jeg synes, det er en ægte gribende historie, og den der magtesløshed, som vi talte om før, synes jeg er, den, altså hvis der er noget, der kan få mig lidt tættere på tårer, så er det den. Meget mere end noget andet, vi har talt om i dag. Og de politik en overmagt, de kæmper imod, det er så gribende. Hvorfor vi kan ikke gøre andet end at sende den gode tanker, og det er fandme så fattigt, altså.
Jeg synes simpelthen også det der med, altså nu på den der forfærdelige løbetur onsdags, ikke, og jeg måtte stoppe i den der podcast. Jeg synes jo virkelig, man også kommer til at reflektere over det her med, altså en ting er at være sur over noget, eller synes, at noget er uretfærdigt. De har så meget på spil. Altså det er livsfarligt, det de gør, ikke? Altså lige nu, der går de ud på gaderne, de brænder deres tørklæder, de fjerner det. Altså de udsætter sig selv for livsfare. Altså en ting er ligesom, jeg synes, det er utrolig fascinerende og inspirerende at opleve sådan grupper eller mennesker, der tør at træde ud af noget, hvor man siger, det er ikke hensigtsmæssigt, bliv heller indenfor, for det er livsfarligt i det regime, de er i dernede. Ikke? Mm. Men altså, det er for vildt, synes jeg, at se de der bevægelser, hvor man vælger at træde ud, og på trods af en faren, som jo her er helt vanvittig for dem, alligevel vælger at træde ud og kæmpe for en sag helt bogstaveligt med livet som indsats. Mm. Altså der synes jeg, der bliver man sgu lidt lille og stille, når nogle mennesker står i nogle situationer. Altså vi har jo ikke den type ting i det her land, hvor vi selv, altså vi kan mene noget, være sure, vi kan trække os sociale medier og sådan noget, men det er sådan plus minus i den Superliga, ikke? Og jeg synes, en ting er ligesom det der hjerteskærende, der sker dernede, men jeg synes også, der er noget virkelig vildt i at kigge på sådan et hold kvinder, som fandme kaster sig ud med alt, hvad de har, altså. Mm. Og lige nu jo på grund af det forfærdelige mord, der var, nu træder ud og faktisk bryder jo og trykker yderligere på regimet, ikke? Mm. Og man kan kun bede og håbe og bagge, at man på en eller anden måde får bygget nogle sprækker, der tvinger dem til at rykke bare et komma et eller andet sted hen.
Men er det ikke rigtigt? Vi snakkede jo også om det for lidt siden, at det her med det her famøse nærhedsprincip, der gør, at nogle ting de bliver meget synlige og meget stærke i vores bevidsthed i en periode, og så går de væk igen. Altså det gælder jo også på de her, altså lad mig bare nævne, det er ikke min ugens person, men lad mig bare nævne, at det lige præcis i denne uge faktisk har Amnesty startet en kampagne, der handler om abortrettigheder på Færøerne. Og det er der gået så upagtet hen, som noget næsten på nogen måde kan. Altså, jeg var lige inde og tjekke, hvordan det gik med likes. Jeg tror, der var for lå 35 eller sådan noget. Altså, på Twitter, jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan kampagnen den spiller ud alle mulige andre steder. Men hvis vi nu skulle være nærhedsprincip-orienteret, ville det så ikke være nemmere for os at engagere os i, at et sted, som faktisk er en del af riget, det danske rige, har nogle fuldstændig groteske rettigheder i forhold til kvinders ret til at bestemme over deres egen krop. Det gør
jo,
vi bare ikke.
Jo, det kunne man sige, men jeg synes egentlig også, det klæder os og interesserer os for noget globalt. Jeg kan huske, at der var diskussionen her i dit program om abort, som vi hørte på en anden løbetur. Og det der med, du ved, altså der havde du et ungt hold kvinder ind i næste generation, der egentlig havde den der, når min ret er ikke, altså jeg er ikke bekymret for min egen ret her.
Mm-hmm.
Altså, så jeg synes, det er opløftende, at vi faktisk interesserer os for ting, der også er lidt længere væk. Mm. Og så, som vores to benhårde studievært-kynikere siger, så er der nogle brutaliteter i nyhedsstrømmen, der gør, at vi kan ikke holde til det. Det har en vis levetid. Men man kan også vente om at sige, når vi har nogle af de der små historiske åbninger, arabisk forår, Floyd og forhåbentlig det her, så er det nogle af dem, der jo nogle gange, selvom det bare er en lille person eller en lille ting, nogle gange så forsvinder de igen, men nogle gange, så løfter de sig jo også op og bliver historiske. Mm. Det så vi i USA, ikke?
Floyd, som nævnte, Black Life
Matters. Nogle gange kan det jo godt. Det gør det ikke hver gang, men nogle gange, der er det jo de der helt enkelstående ting, der lige pludselig får noget, hvor det løfter noget og ændrer det. Vi så det også med MeToo herhjemme, ikke? Med Linde. Altså, så på den måde synes jeg ikke, man skal sådan... der synes jeg, det er vigtigt, og jeg synes, det er godt, at vi også interesserer sig for noget, der ikke ligger i egen baghave.
Mm. Paula?
Ja, men jeg reagerer jo selvfølgelig på det der med, at du siger, at man er kyniker som nyhedsvaskemiddel, fordi at jeg sådan set bare konstaterer nøgteren, at nyheder er jo bare nyheder, så det vil sige, vi rapporterer, hvad der ligesom er nyt, og der sker desværre det, at på et tidspunkt er tingene ikke nye længere, så det vil sige, så er der ikke nogen anledning, så er der ikke en aktualitet, og så er det, at det ryger ned, og så kommer der noget andet op. Jeg kan nævne et eksempel, som vi kan gøre til min ugens person så, fordi den her person har siddet fængslet i Bahrain i 11 år nu, snart 12. Han er dansk statsborger, alle har glemt alt om ham, han har fyldt rigtig meget i medierne for noget stykke tid siden osv. Han sidder stadig fængslet i og har det rigtig, rigtig dårligt. Mm. Hans datter, som jo også er dansker, render rundt og prøver at få opmærksomhed i forhold til ham dernede. Og han bliver stadig ved med at være der. Og han er uden for vores bevidsthed.
Hvad er han fængslet for, og hvem er det?
Han er, det er... jeg har det så svært med de...
arabiske navn.
Al-Khawaja hedder han. Og han, hvad skal man sige, er fængslet, fordi han var med under det arabiske forår i sin tid. Mm. Hvornår var det? I 11, tror jeg, hvor han stod forrest i kampen for ytringsfrihed, fordi det havde han gjort som dansker også. Altså, han var flygtning fra Bahrain i Danmark, blev dansk statsborger og kæmpede stadig for human rights i, hvad skal man sige, det område. Mm. Og så var han ned, fordi det arabiske forår ligesom tændte et håb hos alle og tænkte, nu kan man komme ned, og så kan man lede nogle protester dernede. Så blev han fængslet, og de har holdt på ham lige siden. Og han har været underlagt torturer og alt muligt andet. Og i mellemtiden har vi jo virksomheder, som åbner forretning i området, og alting går ligesom sin naturlige gang. Og det her menneske sidder stadig fængslet, og det er en, som vi har som stat ansvar for. Og det er ikke, fordi Danmark har glemt totalt, altså Udenrigsministeriet arbejder på det osv., men offentligheden har jo glemt det. Og det er jo ikke, fordi vi er kynikere, at medieverdenen ikke beskæftiger sig mere med det. Det er simpelthen bare, at han, det er ikke nyt længere. Han sidder der fortsat. Mm. Det kan du ikke lave en nyhedsvinkel på.
Mm. Ja, det er lidt kynisk.
Men må jeg bare lige indskyde?
Det var altså ikke, det var ikke personligt, det var jeres beskrivelse af, kan man sige, medierullen, ikke? Hvordan den fungerer.
Men der er også sket noget. Altså, jeg afslører ikke for meget, hvis jeg siger, at det er nogle år siden, både Paula og du, Mette, har siddet i et nyhedsbyrå. Der er også sket noget i kraft af, at man måske med stor sandhedsværdi for nogle år siden kunne sige, at det er nyhederne, der kommer på skærmen. I dag er det jo også et udtryk for, hvad for nogle segmenter, man har lyst til at ramme. Yeah. Altså, jeg prøver jo at bruge meget energi på at tale med for eksempel min mor om. Altså, det er jo ikke alt, hvad der er sket i Danmark og i verden i dag, er jo ikke det, der optræder i en nyhedsudsendelse på 22 subsidieret 36 minutter. Det er det, som man har haft folk ude til, der hvor man har haft sin sendevogne, og det, som man ved, de mennesker, som man godt kunne tænke sig skulle se det, fordi der kommer nogle reklamer bagefter, hvis det er TV2, eller et program bagefter, hvis Danmarks Radio, som er optaget af. Altså, og det er jo ikke, altså, jeg har nævnt det mange gange også her i studiet, at det er jo ikke, altså, det er jo ikke en nyhedsværdi, hvor meget kold skål danskerne spiser, men ikke desto mindre har jeg i alle de år, jeg var ansat i fødevarebranchen, solgt den historie mindst 15 gange til samtlige nyhedsmedier hver eneste år omkring sommerferien, fordi det er sjovt at høre om. Altså, så det er jo ikke bare nyhedskriterier, det er jo også, hvad kan man sige, salgskriterier og segmenteringskriterier og alt muligt andet, der gør, at noget forsvinder ud af bevidstheden. Hvad kan vi gøre for at hjælpe, jeg kan ikke udtale hans navn, men den mand, der sidder fængslet i Bahrain, den danske mand?
Ja, hold fokus. Men hvordan skulle man gøre det? Altså, at holde fokus, og det er sociale medier, er der jo en mulighed for. Stille nogle krav til de virksomheder, som arbejder i området, altså om, at altså, hvis I skal etablere jer et eller andet sted, så kan det være, at hvad skal man sige, man kan gøre noget. Ikke? Altså, det er ikke, fordi jeg skal ikke advokere for at det ene eller det andet. Men det er bare for at give et eksempel på en noget, hvor vi som nyhedsmedier ikke nødvendigvis kan være så aktivistiske, som vi måske gerne ville, fordi vi har et hjerte, der bløder for det her, men jeg har jo også bare journalist, så det vil sige, jeg kan kun skrive om det, når der er en nyhedsanledning. Og det er ikke, fordi jeg er kyniker, det er simpelthen bare, fordi det er den business, jeg har. Og så kan alle ligesom sige, jamen, jeg sælger bare os, det er min business, og det forstår jeg sådan set godt, men ja, ikke? Altså, hvordan løser man lige det der? Ikke? Altså, I don't know.
Nå, men nu er vi i hvert fald meget op på den høje klinge, så vil jeg sørge for, at vi kommer helt ned på jordbundsplan igen, fordi jeg har jo også i de forgangne to uger, fordi jeg jo er royalist og elsker sådan noget, jo sidder fuldt med i den engelske kongehusets begravelse af dronning Elisabeth. Det var utrolig fascinerende setup, synes jeg. Personligt, jeg var meget optaget af hele det der med, hvordan magten overgik fra den ene til den anden, og at nogen skulle knække en stav og lægge den på kisten og alt muligt andet til begravelsen. Jeg ved ikke, om jeg har set det, men der var virkelig mange ritualer forbundet med, så der var noget meget yndigt drengekor også. Og det, hele den her historie fik jo sin værdige afslutning. Der må jeg også sige, at jeg lagde faktisk til min store glæde mærke til, at det så ud som om, at nu kong Charles faktisk også var berørt af hele situationen, at han ikke var stiff upper lip, som vi har talt om tidligere. Han var måske også en mand, der græder, og hurra for det. Men hele den her historie fik faktisk en afslutning i går, hvor statsretsmedicineren offentliggjorde dronning Elisabeths dødsattest. Og i den står der, at dødsårsagen var old age. Og det synes jeg på en måde bare var en rigtig fin, til synes jeg, det er en fin tradition, at the coroner der går ud og man ligesom går ud og afslører, offentliggør dødsattesten. Det er jo også et eksempel på, at man er et menneske, som aldrig har haft et privat liv nogensinde, at selv ens dødsattest er offentligt eje. Og så tænker jeg, at det har jeg faktisk ikke set nogen lave breaking på. Og jeg synes egentlig, det var lidt opløftende i forhold til min ret heftige og ofte kritik af breaking-kulturen, at der ikke nogen, der har lavet breaking på, at dronning Elisabeth som 96-årig døde af old age. Så tak til, den engelske retsmediciner for og kulturen for ligesom at offentliggøre det her element. Hun blev 96, og hun var offentlig eje til det aller sidste. Vi skal lige nå en sidste ting, inden vi går hjem. Fordi vi skal nå at snakke om noget, jeg undrer mig over. Fordi nu er det blevet efterår. Og det er det blevet med brask og bram og alt muligt andet. Jeg har jo et stort ønske om, at også efteråret skal være en skøn og hyggelig tid. Og især vinteren, som jeg synes er rigtig hård at komme igennem. Jeg er jo et menneske, der både godt nok velbehandlet, lider af depressioner og ikke kan se, når det er mørkt og har ondt i skroget osv. Og jeg synes lige, vi skal bare lige have afdækket holdningen, fordi jeg har meget svært ved at deltage i den, snart alt sig omgribende lyskædeskam. Ja, lige om lidt har jeg tænkt mig at hænge lyskæder op ude på min altan, fordi at det bliver mørkt, og jeg har både gråspurve, som kan lyse, og rød majser, eller hvad sådan hedder, sådan nogle, der er røde. Røde kælke, sådan nogle, der er røde på brystet, som også, altså de er meget store, de er utroligt grimme, men passer virkelig godt til det pæne kvarter, jeg bor i, synes jeg. Plus jeg har to store granranker med lys i, og jeg tænker mig at hænge dem alle sammen op. Og jeg kan bare fornemme på mine omgivelser, at det skulle jeg til at skamme mig lidt over. Jeg kom også til at sige i et selskab i går, at jeg håbede, at der ville blive hængt julebelysning op på gaderne på Frederiksberg, hvor jeg bor, at der også ville være åben på skøjtebanen, for jeg synes, det er så skønt at se folk løbe rundt, og unge mennesker løbe rundt og stå på skøjter der. Og der må jeg bare sige, jeg bliver nødt til at trykteste min holdning her blandt de bedste egnede. Det er jo det, jeg gør, når jeg spørger jer, er det mig, der er fuldstændig skævt på den? Jeg starter med at spørge dig, Mette Valsted. Skal jeg hænge min lyskæde op, eller skal jeg skamme mig og lade være?
Jeg bliver jo under normale omstændigheder og siger, at du skal gøre fuldstændig, hvad det passer dig. Jeg er altså faktisk i tvivl. Jeg synes altså, det er lidt bekymrende. Hvad nu hvis vi rent faktisk kommer til at stå i en situation, hvor freaking elektriciteten går, og landets virksomheder må stoppe produktionen i en halv time, og det koster jo ikke meget. Altså, der er et eller andet sådan... Mm. Der er et eller andet med alvoren af den her situation, jeg tror, vi sådan lige skal have lidt fat i nakken af. Okay, det er nok ikke din lyskæde, der får al elektriciteten
har
i Danmark.
Jeg har fire.
Der skal nok være mere fast fede hjul over det, hvis de virkelig skal få lyset til at glimte. Men det er jo alvorligt, det her. Mm. Altså, og lige præcis energisituationen er jo ekstremt alvorlig. Og hvis vi kommer derhen, hvor altså, vi faktisk risikerer strømudfald, og det ved jeg ikke, om vi gør, forløbig siger de jo ro på. Men det kommer lidt an på, hvad de gør i vores nabolande, og det kommer lidt an på, hvordan det kommer til at gå der, og det kommer også lidt an på, hvordan det går med vind og vejr, helt bogstaveligt.
Mm.
Yes, altså.
Du synes, jeg skal genoverveje?
På en måde?
Mm.
Ja?
Ja.
Overveje? Jeg er ikke meget skrap på det, men... Ja.
Paula,
en lyskæde måske bare.
Vi har tidligere talt om det der med, ikke lige du og jeg, men her i programmet, om det der med, kan man nu tillade sig at tillægge folk et personligt ansvar for klodens tilstand? Altså det er min lyskæde, eller som du siger, at vi bruger tørretumbler og sådan noget jo her. Altså hvad synes du?
Ja, men man skal ikke pålægge folk et personligt ansvar. Man skal tage et personligt ansvar hver især, fordi at jeg vil netop hive fat i det der med skam, og det der med at udskamme andre mennesker, det synes jeg, aldrig man skal gøre. Altså, man skal altid starte med at tage ligesom bjælken ved af eget øje, og hvis vi alle sammen ligesom bare er orienteret omkring, hvad vi selv kan gøre, jamen så behøver vi ikke at være optaget, hvad naboen gør. Hvis det virkelig hjælper på dit humør gennem vinteren, som er benhård i Danmark, så helt ærligt, så tror jeg ikke, det gør hverken fra eller til. Så sluk lyset et andet sted. Hvis du bliver glad af at have dine lyskæder, jamen altså, fred være med det. Det kan jeg simpelthen ikke have nogen sådan rigtig holdning over. Vi kommer til at gå igennem en dårlig periode, men hvis jeg skal være helt ærlig, og det her det er ikke kynismen, der taler, hvis jeg skal være helt ærlig, så trænger vi faktisk også lige til at mærke, at livet er alvorligt, at der findes kriser, at der er mangel på ting ude i verden. Og de tror jeg ikke kommer dårligt igen. Vi skal nok klare det. Vi klarer det, og vi går ned i, hvad skal man sige, i forbrug, og vi går ned i den der spænderi, vi har lavet for, at alting skal vokse op i himlen, og alt muligt andet, og huspriserne går ned, og alle kommer til at betale noget osv. Der er nogen, der kommer til at lide meget mere end andre. Jeg tror simpelthen, vi skal være tapre og ordentligt igennem det hele og stå sammen. Og ja, nu lyder jeg simpelthen, som om jeg er på vej ind i 2. verdenskrig, og keep up a happy face og sådan noget. Men jeg tror, at det skal nok gå det hele, og vi må ikke stå og slå hinanden oven i hovedet. Nej. Hvad skal vi dog få ud af det?
Nej, altså jeg vil så også lige tilføje, jeg synes måske, du er et af de mindst kyniske mennesker, jeg kender, så det behøver du altså ikke disclaime. Stine har også sagt, at det ikke var din person, men din profession, hun henviste til. Hvad siger
og
du, Stine?
Det er en meget kynisk profession.
I know. Ja, hvad synes jeg? Jeg synes i høj grad, vi har et personligt ansvar. Altså for alt i den her klode. Apropos vores snak de sidste par timer. For hvad som helst. Jeg synes, vi har et helt andet problem, hvis vi kun interesserer os for os selv. Så det synes jeg, vi har. Men jeg synes også, det er... Og jeg tror, apropos at redde planeten... og de her store ting, at det, jeg tror, det er vigtigt at finde sin egen personlige motivation, og den kan være vildt forskellig. Så jeg synes, det er utroligt vigtigt, og jeg tror, den eneste måde, vi lykkes, også på den store klinge, det er jo, at selvfølgelig skal der lave større politiske ting, men man kan aldrig fralægge sig sit personlige ansvar. Jeg har masser af spændende diskussioner med mine hippieforældre, der glad flyver til Grækenland, og ikke gider at bruge penge på en hippiebil, men har eddermame med mange politiske holdninger om, om forfærdelige ting andre steder. Ikke? Så det er nogle rigtig sjove snakke. Så jeg synes, at jeg bliver nødt til at holde fast i, at vi alle sammen har et ansvar, og det gør en forskel, om vi tænder og slukker, eller smider plastik i naturen, eller hvad det er. Men jeg tror også på, at vi bedst kan drive det, ved at vi vælger de områder, der er meningsfulde for os selv. Altså, hvor det giver mening, og hvor man er berørt. Og det kan være vildt forskelligt personligt, og derfor tror jeg virkelig heller ikke, det er en god idé at lave sådan en fælles standard, der hedder, nu skal vi alle sammen slukke lyset, eller nu er det lyskæderne, vi går efter. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at vi taler til, at der er et personligt ansvar. Og man kan sige, bag dine lyskæder, der ved vi jo ikke, har du en tørretumbler, har du en opvaskemaskine, går du faktisk rundt i mørke hele tiden, fordi du sparer på... Altså, det kan man jo ikke se udefra. Mm. Så jeg synes ikke, det er en særlig meningsfuld sammenligning, fordi vi jo bund og grund ikke ved, hvad dit elforbrug, hvis det var den snak, vi skulle have, er, og hvor du har lagt dine prioriteter, hvis nogen, eller om du har kastet al din kamp ind på noget andet. Så jeg synes, vi skal fastholde det personlige ansvar, men jeg synes, det er utrolig vigtigt, at folk de griber og prioriterer der, hvor det er mest meningsfuldt, for jeg tror, det er der, der er størst kraft til at forandre. Og det er vildt forskelligt, hvad vi er mest påvirket af. Jeg så godt i den her uge, der var et debatindlæg, jeg tror, det var kommunikationsrådgiveren Sune Bank, hvor han stillede spørgsmålstegn ved Tivoli, om vi skulle slukke for julefesten derinde. Ikke? Men så det bliver jo sådan noget igen, hvor vi skyder på hinanden. Ikke? Jeg synes ikke, der er nogen diskussion om, at vi alle sammen har et ansvar. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi vælger vores egen kamp.
Det var nogle meget... den eneste, der turde sige til mig, at jeg ikke måtte have min lyskæder, det var Mette. Så det må jeg sige, det var lidt svært at blive rådgivet af jer her. Jeg tror, jeg måske vil overveje at gå ind og se, om en LED-lyskæde kunne være en løsning. Den er jo ikke så strømforbrugende. Selvom jeg elsker min gråsbog, så er de altså... Er de altså meget, meget forbrugende.
Og så vil jeg gerne sige, det ville ligge mig fjern at sige, hvad du skulle gøre. Men jeg tror ikke selv, jeg sætter en op.
Nej. Okay. Jeg kommer til at bede lytterne om at skrive ind og sende billeder af deres haver og altaner her i den kommende måneds tid. Fordi det er altså ved at være der, hvor jeg trækker tænder for mig rent humørmæssigt nu, hvis der ikke snart kommer noget op. Nå, det skal vi ikke bruge mere energi på. I var fantastiske gæster, som altid i græd og grinede med mig. Vi spiste æbler og flødeboller. Der er stadig 3 flødeboller tilbage, så det kan man jo nå, hvis ikke man lige synes, man har fået det, man skulle have af sukker. Jeg kunne godt spise dem alle 3, men det gør jeg ikke. I mit studie i dag, i de bedste egnede denne sidste dag i september måned, var Paula Larrain, redaktør for Altinget Etik og Tro. Hun har drømt, hvem der bliver den næste statsminister. I bliver nødt til at høre programmet forfra, hvis I vil vide, hvem det er. Og anbefaler, at I alle sammen læser nogle nichemedier her i valgkampen. Tak, fordi du kom, Paula.
Selv tak.
Mette Vestergaard, som lige nåede at klare både en familiekrise og alt muligt andet undervejs, og I førte broderi anglæs, som begyndte at ride på en rigtig hest.
Det er også elitefeminister. Vi har også nogle elitefeministiske problemer, såsom børn, der skærer sig i fingeren hen i skolen.
Det, er ikke, det vil aldrig ske i hverdags Danmark. Der, hvor du bor i Fest Danmark, hvor børn skærer sig i fingeren i skolen og bliver ringet op,
der er ikke
plads til dig i hverdags Danmark. Det er i Fest Danmark, hvor børn skærer sig i fingeren, så man må gå ud af et radiostudie midt i det hele. Men du kom tilbage, og det var dejligt. Tusind tak.
Tak, mor og far.
Fordi du kom. Og tak til mor og far, fordi de gad at tage barnet med på skadestuen, eller hvad det var. Og tak til dig, Stine Hove Marsling, chef for Kommission og Branding i Novozymes, for at have nogle gode pointer omkring mine lyskæder. Og ønske æbler og flødeboller, den mest mærkelige kombination, den nogensinde... Jeg tænker, nu har jeg jo ikke spist begge dele, men jeg tænker, æblet må blive helt vildt surt efter flødebollen, eller flødebollen må blive... utrolig sød efter æblet. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad det gode kombination var. Men skal i hvert fald...
Det var bare 2 yndlingsting.
Mange gange. Tusind gange. Og tusind tak til Julie, som sidder og råber mig ind i hovedet igen, fordi hun har fået lov til at få sat de kongelige på dagsordenen. Jeg lover dig, Julie Krav, min kære redaktør, at vi igen i næste uge vil tale om den spændende udvikling i det danske kongehus, om hvem der hedder prinser og ikke prinser. Men vi vil ikke kalde nogen for tudeprinser, for det er vi holdt op med. Ja. Tusind tak til alle jer, der lyttede med. Kan I have en rigtig god weekend. Ja, tusind tak til Jacob Mark, fordi vi måtte ringe til ham. Den første penisudfordrede deltager i De Bedst Egnede nogensinde.